вином.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свободи. 55 гадоў беларускага ефіру без цэнзуры. Год 2005. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Говорить Радіо Свобода.
2005 год. З закрыццём за апошнія некалькі гадоў у бальшыні еўрапейскіх рэдакцыяў Радіо Свабодная Еўропа, цэнтр цяжару аўдыторыі нашага радыё істотна перамясціўся на ўсход, у мусульманскі свет. Гэты зрух у гісторыі радыё быў адзначаны зменай сімболікі. Да таго, на працягу 50 гадоў афіцыйным лагатыпам радыё быў звон свабоды, выкананы ў сіне-чырвона-белай каляровай камбінацыі, пазычанай у амерыканскага сцяга. 31 сакавіка 2005-га з'явіўся новы лагатып – аранжавая паходня свабоды з трыма языкамі полымя. Нашымі колерамі сталі аранжавы і шэры, яны сярод іншага прысутнічаюць на ўсіх нашых веб-сайтах. Яшчэ адна змена на радыё – у кастрычніку пакінуў сваю пасаду прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Том Дайн, які адпрацаваў на сваёй пасадзе 8 гадоў. Выканаўцам абавязкаў прэзідэнта стаў Джэфры Трымбл. У 2005 годзе, дакладней, у самым канцы 2004-га, часова, на год, пакінуў пасаду дырэктара беларускай службы Аляксандр Лукашук. Яму выпала пакіраваць адной з самых складаных службаў нашага радыё афганскай. Пра гэта мы яшчэ пачуем у сённяшнім выпуску пазней. А беларускую службу на гэты час узначаліў Богдан Андрусішын. 2005 год быў адносна спакойным на падзеі. Гэта было своеасаблівае інфармацыйнае зацішша перад наступным годам, годам прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Пра найважнейшыя падзеі ў Беларусі ў 2005 годзе ў снежні расказвалі звычайныя людзі, з якімі нашыя карэспандэнты гаварылі на вуліцах беларускіх гарадоў.
Што найважнейшае сёлета адбылося ў Беларусі?
Не знаю, мне кажется, спартсмены у нас хорошыя в Беларусі. Ну, гордзіцца є за што. Беларусі такая нация работящая, стараемся улучшаць сваю жизнь.
У нас день победы, праздник был, і все. 60 лет прошло, що старики бедные, те живы, и вот это самое главное событие. Остальное это все несерьезное, так скажем. Не метро, это все, это жизнь.
Вось гэты конфликт с Польшей, які был, потому что гэта не некий там звычайный конфликт, а гэта менавіта тенденция, якая развіваецца, і гэта адзін з рубяжоў, які не вельмі добра можа сказацца на нашай краіне, бо ў такіх вось канфліктах з краінамі еўразвязу ўсё больш і больш могуць замаражацца нашы адносіны. Калі канфліктаў не было, калі б адносіны былі больш цёплыя, гэта было б, безумоўна, больш станоўча для нашай краіны.
Нашы дзеці пабедзілі в Еўравідзенні. Малацы, они как бы представляюць далейшая победа, далейшае развіцце наше, может, вот это.
Што адбылося важна?
Была одна газета незалежная, то есть не стала. Что-то говорить. Разумный человек никакой до этого не допустил бы. Один оставил бы.
Мне нравится, что у нас стабильно. Мне нравится, что у нас бомбочки не падают на голову. Мне нравится, что ребенок мой может спокойно гулять. И я могу спокойно ходить. Это, по большому счету, мне как для матери, это очень важно.
На мой взгляд, никаких таких падений не отбылось. Ну, может быть, вылучение единого кандидата. Вот это Меленкевича. Трохи об'єдналася позиція. Вельми добре, що думка есть ще одна у людей появилася. Ну, такого ярко вираженого, одмовного то не відбулося. Ну, а ніяк так сумно. Газет нема чого читати. Нема ділової газети, білоруської ділової. Ну, я вже не говорю про Гродненську погоню. Як це робиться? Вельми дрібно робиться. Ніякого загаду, каб не видавати, нема, але і газети нема. Це не то, що не по-человечески, а це нечесно.
Thank you.
У параднанні з папярэднімі гадамі у 2005 годзе скарацілася колькасць частотаў нашага радыёвяшчання. Цяпер беларуская свабода гучала толькі на дзвюх кароткахвалёвых частотах і адной сярэдніхвалёвай. Пра новыя перадачы. З нагоды 60-годдзя заканчэння Другой сусветнай вайны ў эфір выходзіла адмысловая серыя экспертызаў свабоды. Гасцямі на свабодзе ў 2005-м пабывалі Анджэй Вайда, Сэмюэл Гэнтынгтон, Карла Дель Понте, Натан Шчаранскі, Лех Валэнса. Улетку гучаў адмысловы цыкль «Чэрвень з быкавым». Праблемам радыёпрыёму і сучасным радыётэхналогіям была прысвечаная перадача «Настрой на свабоду». Працягваліся ў 2005 годзе і конкурсы для нашых слухачоў. На пачатку году літаратурны конкурс «Мой герой», а ў канцы – жартаўлівы конкурс для тых, хто найбольш уважліва слухае нашыя радыёпраграмы. У 2005 годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшлі чарговыя тры кнігі. «Вострая брама» Сергія Дубаўца – это кніжны варыянт папулярнага радыёпраекту. Другое выданне кнігі «Быкаў на свабодзе» дапоўненае невядомымі раней аўтарскімі тэкстамі, інтэрв'ю, лістамі, малюнкамі, фота і ўспамінамі, а таксама авантурны дакументальны гістарычны раман Александра Лукашука «Прыгоды Ара ў Беларусі». Працягваў развівацца і вэб-сайт «Свабоды». У 2005 годзе большыня матэрыялу пачала суправаджацца фотаздымкамі. Сталай рубрыкай сталі таксама онлайн-канферэнцыі. А зараз мы зноў вяртаемся на пераднавагоднія вуліцы беларускіх гарадоў, дзе звычайныя грамадзяне расказваюць пра найважнейшыя, на іх думку, падзеі 2005 году.
Будаўніцтва бібліятэкі.
Падзеі 2005 года.
Выбары.
Я лічу, што вы бачылі, як адкрывалі метро, тры станцыі. Я лічу, гэта важныя падзеі 2005 года.
Падзея той год плохой очень. Я яго глаз траўміравала, разбіла на дачы палкай, цяпер сляпая на адзін гласак.
Ну, для нас у нас свадьба сына была.
Наша звёздочка победила на Еўравідзенні. Вот так вот запомнілася больше нічого.
Сесці не магу.
Дзе гэта можа пабеда на Еўравізіні дзецкам. Гэта вельмі вялікая падзея, я думаю.
60-летие Мінска.
Вялікая вайны пабеды. Тут я таксама лічу важнейшыя даты.
А для вас асабіста?
Паступленне ў каледж.
Ну, естественно, дзень рождения. У меня было, по-моему, в ноябре где-то.
Максимы, гэта перамога Вольгі ў Ксініі на дзіцячым Еўрабачанні. Ну, я інстытут окончил, работу себе нашел. Тоже достаточно хорошее событие.
Ну, возможно, принятие новых правил дорожного движения. Я как бы начинающий водитель, поэтому правила стали гораздо строже. Естественно, больше внимания нужно уделять тому, когда едешь за рулем.
По-моему, никакой наиважнейшей в этом году не добылось. Сегодня что-то мрачное, мне кажется.
А для вас особисто, может, была некая подея важная в жизни?
Ну, особисто. Бедность и галеча.
Ничего хорошего. Америка запуталась, США, Белоруссия всякую инициативу сковала себе новым законом о дискредитации. А свобода, пока мы можем слышать.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свободы. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 2005-й.
Панарама падзеяў у свеце ў 2005 годзе. Паўночная Карэя абвяшчае пра наяўнасць у яе ядзернай зброі. Пачынае працу відэапартал YouTube. Уступае ў дзейнасць кіёцкі пратакол, які адмовіліся падпісаць ЗША і Аўстралія. Цюльпанавая рэвалюцыя ў Кіргістане адхіляе ад улады прэзідэнта Аскара Акаева. На 85-м годзе жыцця памірае папа Ян Павел II, новым папам абраны немец Йозеф Рацингер. Узбецкія ўрадавыя войскі разганяюць пратэст у Андыжане. У выніку сутыкнення ў паводле розных крыніцаў гіне ад некалькіх соцень да некалькіх тысячаў чалавек. Грамадзяне Францыі і Нідэрляндаў на рэферэндумах выказваюцца супраць еўрапейскай канстытуцыі. У выніку тэрарыстычных нападаў у лондынскім метро гіне 56 чалавек. У дацкай газеце «Юлянспостэн» з'яўляюцца карыкатуры на прарока Мухамада. Прэзідэнтам Польшчы абраны Лех Качынскі. У Францыі адбываюцца масавыя беспарадкі з удзелам эмігранцкай моладзі. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымлівае брытанскі драматург Гарольд Пінтэр. Нагадаю, што ў сённяшняй перадачы «На хвалі свабоды», прысвечаны 2005 году з гісторыі нашага радыё, мы знаёмімся з ацэнкамі году, якія далі яму жыхары беларускіх гарадоў, з якімі нашы карэспандэнты гаварылі на вуліцах.
Политики, безусловно, то, что состоялась консолидация сил и выбран сейчас единый оппонент нашему президенту. Пожалуй, более существенных таких подвижек и нет.
Ничего важного у нас вообще не происходит в стране такого, что мы ждем. Мы хотим человеческой жизни. Мы хотим кушать. И этого не происходит.
Ну, я считаю, библиотеку вот строим. Разве это плохо? Хорошо, но что еще могу сказать вам?
Назначены выборы на 19 марта. Началась предвыборная, так сказать, агитация, подготовка. Основное, по-моему, будет в следующем году, 19 марта. Товарищ Лукашенко, потом этот кандидат оппозиции Милинкевич и остальные, там, Кравченко, я слышал, и еще несколько кандидатов будут.
Ну, вот, наверное, последний, это Ксения Ситник на Евровидении. Победа на Евровидении в Беларуси, вот это вот самое последнее. Это очень важно, это большой прорыв.
Я думаю, назначение президентских выборов нарушили конституционные права президента, сократили на 3 месяца. Обидно? Как же так? Я же его избирал на 5, а тут, видите ли, 4 года.
Отбылися? Я стал мастером спорта. Мне это очень приятно. На стадии Беларуси, ну, худко будут выборы у нас.
Сообщение о предстоящих выборах президента Беларуси весной, я считаю, одно из самых важных событий для жизни Беларуси, наверное.
Насколько я помню, основное событие – это усиление контактов с Китайской Народной Республикой.
Ну, самое важное, что никаких особенных изменений в худшую сторону не было. Цены на газ и нефть не изменились. Перезаключение контрактов – это большое дело. ВВП у нас увеличился. Не так уж и плохо было за этот год.
Пока тишина, я смотрю. Оппозиция молчит, все молчит. Я лично против старого президента. И большинство от моих друзей все говорят нехорошие слова, в общем-то. Надоело все это.